62. Heisa, a wi rin a wegenka, sun un hun tchau su. Deuteronômio 26:1-15. Moisés falou no takeru, Isaia nungata in ye kitinah li, ne ka sahli wi, ye chednawa haloa tach goa, a wi shahlin du wi, sun in ye kitintiko aita, hina a wi shahlin du wi, ne yahlin gainandu, anu nao a yaup dunkati kai a, wakatiro tai yahlin du wi, hawanda wi yao, haisa un huingi, yahlin du wi, at neko aina ki kagen ki kainandu. A wi hi nanda ki kagen ki ki aina. Wi kait ne ki aina. Densa. Unha chakli hei ri. Ne nula sunna siha. Sousa sakwe chakli hei ri. Nesa siha hauko chakla in ye kahlin den ahli. Yaiden di kia te ki aina sunna hika. Kwa unhu aina wi. Haloa in ye ki saiden ko aita, satwe saiden taitu wi, ne sai nakai, kali sahakai, kwa unhu aina wi, ne yahlin du wi, ne nola sun masiha hauko chahlaina sakairu, yaiden de ki aina, de nola, tahla kaloa ne kanah nawa, unhua we aiden du wi, sun yed nawa su. Nekadu, tawa sun in ye ki yahlin du wi, ne yahlin den ahli. Da sunai, da wina na utaina, haloa, e jitakoa, yao ai raiden dach ai ti ai titu wi, a wi si nu takai, anu katla dach ai na ti ai titu wi. Yanda, katla to naiden dach ai ti ai titu wi. Ne ta utaina, kao le ti kai ne aiden dach ai ti ai titu wi. Ne hi nu taina, wanu ku nin juta, sa so ai nin dai titu wi. Haloa wi koa, sa ue ai nin dai titu wi. Ne jutaden deke yahlu, yaidenda, a wi hi nanda, ki kagen ki ki aina, unhun, naha wi. Nin jau su, ne yahlidin du wi. Ne yahlid nula suna si yaubtawa kain kaliski yahlid du wi. Ne kain taludin yahlid kainandu in it chahli heiri. In isa yaidindi su suna hika so yahlid ka kaliski rahna yaidin yahlid du wi. Waina wasi hiuta su. Ne jau su ne yahlid du wi. Moisés, sahlo nu takai, ne tahai hera.